Sango na Vewa.
Mpoko ilamu na bae banso bozuli bako ya kolanda Sango loko tayari ngala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, na nitalani na Edi Isango. Mbela ya butambuli le 17 janvier ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito mpona kuboya balkanisation tobokati ya mboka Congo Democratique. Vio Lingala ebengaki Martin Fayulu mpona kulimbola maloba apesaki lobiloleki na bokutani na bapandi Sango.
Mokolo wana ezali mokolo oyo biso nyonso tokanisaka héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Ezali mokolo ya moto moko te, ezali mokolo ya bana nyonso ya Congo. Moto oyo alobaki makambo ya balkanisation liboso ezali ye Lumumba. Yango na mpona kokanisa ye tokotambola mpona koloba na bato ke oyo baza koboma na Beni epai na nzinga-nzinga ya Beni epe na pai mosusu na mboka toza na video tolati poto la kisa solidarite na biso na baninga misusu. Tokoloba lisusu ke tolingi koyoka ta mokete likambo ya kokata mboka ya kosasa mboka na biso bakata yango biteni na biteni. Indignation wana yango tokotambola. Me eloko ya mabe kosalema te bato bakokende kosambela na katedrale basambeli na katedrale o bakosambela na eglise misusu basambeli bango sikoyo ntango bakosilisa baye biso tolobi tokokoma ntima oyo bakosala ya bango ba tche depo ya gerbe de fleur biso tokoya na nsima totye mpe depo na biso ya gerbe de fleur na monilite eloko oyo ekosala mobulu ou bien bato balobake baboyi non soki moto alobiki aboyi seka aza monguna ya Congo.
Awa na États-Unis mpe communauté congolaise ebengisi mpe lokola botamboli na Washington le 17 janvier mokolo ya liwa ya Lumumba mpona koboya balkanisation ya ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa polisi ezali kotinda lelo na parke ba étudiant Liboua, pe baike pe bato basusu bakangamaki na mobulu na université ya Kinshasa. Tolanda ndimbola ya mokambi ya police et ngumba mokonzi Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo.
Tukangi ba étudiant neuf, nous avons la vidéo, on est la kisinenge bazo ya pa cocktail molotov kobwaka na makimosu pasalaki na ba policier. Baza bango mokote, nous avons la civil, nous avons la prolongation ya procureur, les lots kote na bango ya pa procureur, pour procureur, akko continue ma enquête, nako sami sa bango. Kote na bango ya pa juge, wane zali, mika na procureur, zami kala misote. Toza bilembo, toza na batu, mamona ki bango, ba témoin, soki ba témoin wana, tango a jugement, soki jugement kote na bango ya bango. Toza na vidéo, toza na ba preuve, kote na bango ya bango, nde, bazali parmi bato yo, vatia ki mobulu la campus.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Nord Kivu ba mai mai nyatura tuku motoba na misato ba mizungi sina maboko ya mampinga ya FRDC na mboka nya maboko mibale to nya maboko mi 2 na bitumba ya mampinga bazali kosala kuna ba mizungi sipi bazungi sili susu minduki zomi na minei elobi bakambi ya 41e région militaire ya misala sokola 2 ya ba FRDC.
Na Lubumbashi na etuka ya okatanga bilenge bakitaki obalabala sima na liwa ya moto moko butu boleki na bato mabe. Nzoka nde babundi ya makuki ya bomoto basengi botika miya moko ya ba FCC Joseph Kapedula oyo akanga makin sima na kobenga bato kokita obalabala mpona bozongi. Po na bo zangi bo kengi, maître Timothée Mbuya ya justice ya ASL Belay.
Kapepula asenga kinde bato ba marcher ba manifester mécontentement na bango po épousser ba konzi ba zwa mibeko oyo esengeli po sécurité ezonga na mboka. Au lieu ya kwarete ba oyo bazo sala insécurité na mboka bazo arrêter plutôt ba oyo bazo bunda po sécurité ezonga. Vraiment tosengi na ba konzi ba libérer Kapepula ba sala nyonso oyo kokoka po sécurité ezonga na mboka na biso. Lubumbashi na biso eza mboka ya paix et non mboka ya épée.
Doki tope ar maître André Loufoua mokeli ya ekeko enene oye tiyama na foire internationale ya Kinshasa akufi lobi leleki na mibu tukulibwa na sambo akelaki ntoki ebele eyebana na mokili mobimba kasi atikala kozwa makoki mayete maye azalaki kosenga kino akufi suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso violingala.com. Ezalaki Wuta Washington wabino nanit talanina Edi Isango.